Helo, oes na
Hel.
rhywun allan na?
O, dechrau eto.
Mae'n gweud yn byd nes i fi weud, nes i fi weud
Oce,
rhywun.
okay, dwi wedi fflythio'r
Okay.
eiliad gyntaf.
Helo, oes na rhywun mas na? Ond, fel sound, sdim cyfres newydd o RuPaul's Drag Race UK, oes e? Nagos, nagos randawr. Ond, ni wedi penderfynu bod ni moyn siarad. Siop.
Ond yn glei.
Na,
Mari, o'n i'n meddwl bod ymdi fod
na, mae hwn yn awful.
Da ni'n barod i siarad. Siarad siop efo Mari a May.
Ie, ni wedi dechrau fel na.
Pam ddim? A wedyn y glirio pam? Bod ni wedi dechrau podcast
Oh,
okay, a da ni jyst yn siarad siop.
Okay.
Sef ddim byd i wneud fel RuPaul's Drag Race.
Cut.
Okay.
Wel, henlo.
Oh my god, pam, efo bod ti'n siarad?
Eish nawr, eish.
Oce.
Stop. Oce.
O, gos be coch, dwi'n mynd. Oh my god, hold on.
What a nonsense. Right. Ti'n barod i siarad, e?
O, dwi'n glei.
Stop it. Okay. Helo a chroeso i siarad siop gyda fi, Mari, a Meili. No, sorry, no.
Do it in your soft radio voice.
Okay. Ti'n barod i siarad, e?
O, dw glei.
Wel, mae'n amser agor y siop i siop siarad gyda Mari.
A mei! We got there.
Guys, nothing ni dreidio lot o amser yn mynd i'r pwynt yna. Os ydym yn rhoi dy heibio mail i just gadw'r bitnau gyd i fewn, achos oedd e'n absolute shit show.
Wel, ti'n gwybod bod
Anyway!
Mae'r real Instagram di sgwennu hyn, di recordio hyn yma.
Oh, great, gwych. Wel, so, mae rhaid i chi meddwl, hang on, does na ddim cyfres newydd o RuPaul's Drag Race UK. Bydd ddiawl mae'r ddau ffwl yma yn neud ar fy radio, podcast. Yn car neu ar eich ffôn ble bynnag chi'n gwrando. Well, actually, o'n i'n moyn siarad siop. Oedden ni eisiau siarad am stwff sy'n ymlaen. Achos dyna beth ni'n neud fel arfer cyn dechrau siarad am RuPaul's Drag Race. So, nath ni benderfynu, well, go on de. Rwy'n ni'n cael ymlaen yma?
Gysi neges gan Mari yn dweud, oh, mae gennym fi gymaint o bethau dwi eisiau siarad amdano nhw. Ac yn eitha, a fi hefyd. Ond doedd gennym ni ddim platform. Felly, dyma gangen o Queens. Ac achos oedden ni'n meddwl, ben o'n i arlo fo, ac yn gwybod da ni eisiau gwneud i siarad siop. Fe mae alw fo'n siarad siop gyda Mari a Meilir?
Ys gweud, oedd hwnna yn esboniad lot yn well na byn i si roed. Oedd Meilir wedi'n y dechrau, fi meddwl mai dyna ti gymryd, take the reins on this one, Mari, come on. A ni'n meddwl, yeah, okay, allai wneud hyn. A fi'n di sylweddoli yn glo iawn bod fi ddim actually yn gallu, a Meilir yw'r consummate professional yn ystafell. Let's face facts.
Nes di'n wych, Mari. Wnaeth gafon ni dros y giggles, a fo'n gret. So basically, ti'n mynd i'ch fewn bob wythnos, dyn ni'n mynd i gael yw hanner awr bach o just siarad siop. Ish.
Basically, be sydd wedi bod yn mynd mlaen goswise.
Dros yr wythnos. Yn y cyfryngau, gwleidyddiaeth, TikTok, ddim just TikTok, just mae Mari fel yma TikTok. Fanna dyn ni'n cael, fanna mae sources ni gyd yn dod, okay? So beth yw'ch a quota neu ddim byd, neu byd siwio ni, achos dyn ni ddim yn professionals, mae'n unrhyw faes eblaw yn cogio bod yn bobl eraill. So, oh my god, mae rhywun oedd gerdd hyper... Nes ti weld?
Beth?
Ti'n gweld o fanna?
Meilir, mae'n rhywun... Gwy yw e?
O, mae gennau fi accent. So,
oh
i chi sy'n
god,
gwrando
Meilir.
Sy'n methu gweld beth sy'n ei ddigwydd, mae'n bobl yn gerdd heibio cefn ffenest fy nghegi ni, lle mae cefn y tŷ, ond mae'n general access i'r stryd teras i gyd fanna. Ond
well,
chi sy'n
braw. Esbonio hynny, cyd i gweud, o, mae'n rhywun oedd gerdd heibio.
Sorry. Dwi'n saff,
oh
ddo.
Ti?
Wel, ers i ni siarad ddwytho, Mari, pan oedd cyfres arall RuPaul's Drag Race Queens orffen, doedd ti heb gael dy benblwydd, a doeddwn ni heb gael dy benblwydd. Sut benblwydd geist di, Mari?
Oh, Meilir, gwych. Nes i dympio y kid yn hentyn ni ar fy mam, a nath y chwaer i ddod i aros i helpu. Dympio nhw ar nain y tad ci, a wnaethon ni fynd i aros mewn hotel ger bilff.
Oh.
Gyda spa.
Mari.
A nes i gael fy massage o literally awr ar ôl ni gynnydd ges i massage awr a hanner. A wedyn ni trwy fy mhemblwydd na gyd nes i cael fy massage o. Wedyn ni, oedd gynnu ni four course oedd yn gweud, amuse bouche.
Okay.
Three course meal yn y nos. Lovely. Breakfast yn y bore. A oedd gan ystafell lamp oedd yn slightly racist.
Paid.
So you can imagine the clientele. Oedd nhw
Paid.
Gyd, nos 60 mlynedd oed, a nes i fynd mewn i'r stafell wely, a na peth cyntaf welys i ni fel.
Oh, no.
This isn't bode well, does it, Che?
We're not in Kansas anymore.
We're not in Kansas anymore.
We're not in Drefach. We're not in Bode.
We're not in Drefach. So fi'n mynd i roi dar ar y trip advisor review i weid, maybe think about changing the decor, because
yeah.
What the fuck?
Absolutely. So, Bilf neu beidio.
Oedd yn lovely, ond oedd yn... Rwy'n rhaid i fel un, un noson pan gyda ni bwyd, oedd na fenyw tu ôl i fi ar ei ffôn yn mynd... So then slightly League of Gentlemen, t'mod?
Aha, ie. Yeah. Chydi bach, mae rhywbeth yn mynd ymlaen fan hyn.
Mae rhywbeth yn mynd ymlaen, ddim yn cweit eisiau bledwi, ond ges i'r massages, honestly, y massages gorau fi roed i cael yn y mewn.
Be' di enw'r, ti'n cael deud enw'r gwesti?
Fi ddim yn gwybod, ydw i. Fi'n newydd gael yn racist.
Wel, ewch ar TripAdvisor bob gwesti'n bilf, chi'n cael gweld lle nath Mari aros o'r dydweud ar ei fan blwydd.
Ger bilf.
Ger bilf, oce. Okay. Na, well ti beidio dyd, rhaid gofyn ti gafon ni drwbl am...
Na, fi ma'n mynd i weid ble si. Fi beth yn mynd ato, ddo. Ond... Sut, pen blwydd ges ti meilir? O'n i gynta, twel, o'n i cyn ti, so.
Sut, pen blwydd? Wel, ges i fore diog yn chwarae PlayStation, ges i lonydd, oedd o'n hyfryd. Ti'n gwybod beth yw'n chwarae ar fyny? Jurassic Park. Lle ti'n adeiladu park dy hun.
Please pai gweud wrth ym mhartner i, Jay, achos...
Eitha lyfio fa.
Wel, byddai ddim yn dada iawn, achos ni gyd byddai'n neud i chwarae hwnna.
Mae'n wych. Os da chi'n gwrando meddwl sut bod rhywbeth fel e, yn gallu bod mor adloniadol, bod chi'n gallu... Dwi'n switch off, dwi'n mynd i fyd arall, ac oedd o'n hyfryd. A wedyn am sicinio wedyn, nath o'n chwari a fy nai, ddod i godi fi, a atho ni i westy... be di enno fo? Mae gynno fo hen... Fach ddeiliog. Bala Lake Motel ydy'r enw mae pobl yn galw yno fo. Mae John Lewis y berchen o. Mae o'n Llangywer wrth ymyl Bala. Fach ddeiliog ydy enw fo. A dwi'n meddwl hwn ydy hen enw'r gwesti. Mae'n neis de, fach ddeiliog. Ond anyway, Mae'n gwesti mawr fy spa yno fo. A nath fy chwaeri dalu am giniau ni. A wedyn, athyn ni'n ôl fy nai arall i o God, dwi'n rhoi'r holl ddiwrnod i chdi.
Gosh, yn fawr yn y itinerary, minute by minute, I'm enjoying it.
Ges i gacen efo fy neiaint, a wedyn fe es i i'r...
Dwi'n neiaint?
Mwy nag un nai.
Mi fe?
Ie, neiaint.
Gosh, mae'n yr un dysgu gymaint ganddo ti. Neiaint.
A wedyn, ie, enw cwl yn di, neiaint. A wedyn
nythod. Nythod, fe?
Dwi'n mwyn gwybod, beth yw'r... Achos gen i fi nith. Nithod. A wedyn eisiau'r pub. A ges i 4 peint o
theidar.
Heb ca super, oedd yn ofnadwy o wirion. Achos erbyn fydd o datrau wedyn, o'n i, sgwrs adwch fi, o'n i sŵp sal dyn nhw wedyn.
Na!
Fydda serious.
Diwrnod cyntaf dy benblwydd yn 21 hefyd. Oh.
Yn 21, diolch Mari, nath o'n cymryd amser fi, just clicio.
Do'n i'n gwybod, ni fel, gosh, come on.
A wedyn, oedd o'n lush, I think we did well. Fe bod ni'n yn late 20s bellach. Deitha ni Mari, lle da ni'n mynd i ddechrau, mae gen ti rester fanna, dwi'n gwybod ti eisiau mynd drwyddo fo, so hit me with it.
Wel, mae rhaid i ni siarad am set newydd heno.
Ia, da ni'n recordio hwn adre. Pa wel i chi sy'n gwrando, da ni'n recordio hwnna'r nos lun, mae heno yn ail lawnsio.
Oh my gosh, mor exciting. Mae'n rhaid fi edrych ar y llun eto, achos fi'n newydd sefydoli, fi ddim di actually edrych yn fanol ar y llun.
Y cyflwynwyr newydd ar gyfer y nos ydy Owen Tudor Jones, Elin Fflur, Mirain Iwerydd, Angharad Mair, ac Alan Williams. Ag...
Na ni.
Yeah.
Nes i weld bod Myrraen Awyrydd di mynd i...
Coachella.
Y Coachella, na ni, ddim South by Southwest. Coachella, gyda cwmni olew gwallt. Yeah.
A dyma di reswm bod gen i fi girls heno. Dwi'n dwi, oh. ddim yn sponsor. Dwi'n defnyddio i
product. Literally, gai fynd blwyddyn nesaf, please. Mae'n yeah, begio nhw.
Absolutely.
Achos nes i weld fideo hi'n dynyddio'r stuff, a mae'n neud gwallt i edrych yn amazing, mae rhaid fi weid. A babes, nes ti weld y llun, y fideo?
O'n i fe Paris Hilton.
Paris Hilton!
Nes i'n DM-io Myrraen yn deud, yn regu, achos bod fi mor sioc, da ni fatha, wyt ti'n serious?
Ond oedd hi'n just yn gofyn i am ei chamra hi, oedd hi?
A wedyn mae di ymateb i Myrraen ar TikTok hi, yn deud, oh, cute, neu rhywbeth, dwi wedi prynu'r camera. Full on busy newydd, Myrraen.
Oh my god, I love it!
I know.
Falle geith i ddod ar heno.
Oh my god, guaranteed. Fy nhw'n siarad am hwnna, surely.
Mae'n rhaid bod nhw. Be ti'n meddwl o sete?
Wel, mae'n fodern. Tydy, mae'n wahanol. Mae'n dod y bendas ddim yn felyn, ddim mwy. Yndi, mae'n cool.
Fi'n meddwl bod e'n serves a purpose, yn ywe. Ti'n meddwl, mae fe ddim mor oeraidd a fi'n teimlo fel mae The One Show. Mae fe'n edrych yn gartrefol neis. Mae bwrdd na'n lyflu yn y canol. Sgrin mawr yn y cefn. Ni ddim yn gweld pobl llanelli'n siwfflo heibio mwyach.
Which... Ac hefyd, mae'r goleadau yn y cefndir yn gallu newid. So, mi oeddwn yn newid lliw y set yn ôl. Be mae'n awydd am hynny?
Oh my gosh, coch. Danger.
Yeah, dibynnu ar deimlad y diwrnod, neu beth bynnag sy'n ymlaen yn y calendar, felly pob lwci heno ar ei cyfnod newydd.
Yeah! Os chi moyn i ni fod arno fe.
Oh my gosh, yeah.
Mae angen i chi dalu lot o arian, actually. Joke, na i neud e. Am ddim, na i ddim neud am ddim.
Da ni'n colli fo, da ni'n recordio hwn dros lansiad heno, felly fe rai ni wylio nôl. Be arall sydd wedi mynd ymlaen?
Wel, ar ôl gwylio heno, bydd rhaid i ni wylio rhaglen arall. Rhaglen, fi heb wylio eto, ond fi wedi clywed lot amdano, a fi'n excited i wylio Tanwen a Goli, Merch yn Carad Maer.
Oh my gosh, yeah. Dwi eisiau gweld... Ydy allan i gyd?
Fi'n meddwl bod yna fel... Mae yna ddwy benod, fi'n credu.
OK. Oh my gosh, dwi'n obsessed am barod. Dwi jyst wedi gweld clips yn y fo, dwi'n obsessed.
A fi. Mae'n edrych yn hilarious. Mae'n edrych yn really... Mae fe'n like... Mae fe'n leig. Mae fe'n leig.
Mae fe'n leig.
Mae fel rhaglen reality. Fi ddim yn mynd i weid y Kardashians, achos dwi ddim fel y Kardashians. Dwi ddim chwaith fel yr Osbournes. Ond gallu ddewod, falle.
Ti beth yn gwybod?
Ti beth yn gwybod. Ond maen nhw'n dilyn taith Tanwen. Sydd yn cyflwyno'r tywydd ar S4C hefyd, a mae hi yn cael babi gyda'i ffartner Oli, sydd yn...
Feldreidiwr, proffesiynol. Da iawn, Mari.
Oh my gosh, Meilir, fi ddim yn oed i sgwennu hwnnw lawr.
Os nad Caerdydd, a mi just double-checio.
Mae'n mynd Abertawe yma.
I ni gael dangos bod ni'n gwneud efo'n ffeithiau'n cywir. Mae gen i fi rhywbeth i ddeud o am hyn i gyd. Mae Oli chwarae i'r Abertawe, ti'n hollol gywir.
Diolch, Meilir.
Falle bod fi heb wylio'r rhaglen eto, ac mae hen... Basically, cut a long story short, mae'r socials ar gyfer y rhaglen yna ac ar gyfer y lansiad heno, yn gyffredinol, dwi wedi dychryn be mae bobl yn fodlon deipio yn gyhoeddus i bobl i ddarllen. Dwi'n meddwl bod bobl, ac dare I say it, y mwyafrif falle yn cenedlaeth yn rhieni ni, maen nhw'n anghofio bod pawb yn gallu gweld y sylwadau yma.
Fi ddim yn credu mae just nhw yw e, Meilir.
Na, dwi'n bod yn anheg.
Fi credu mae pawb yw e, honestly.
Ac maen nhw'n... A maen nhw'n mynd mor...
Bersonol?
Mor bersonol ac mor giaidd am bethau sy'n wirioneddol ddim o bwys. Sydd ddim yn heiddi'r ymateb yna.
Yeah.
Os ydy ni'n sôn am beth am wleidyddiaeth neu am ryfeloedd byd, yna allai ddall pan mae pobl yn mynd mor chwyrn o bethau. Ond mae'r ymateb mae ffordd mae pobl yn fodlon siarad ar-lein, ac yn enwedig, twyd y cleisio ar y ffaith bod ni yma yn Gymru fach, yn enwedig Cymru Gymraeg fach, ac ti'n scrollio drwy'r comment, a reilio ti'n dechrau darllen, mae fath o rabbit hole, a ti'n nabod yr enwau, a ti'n meddwl, ti di deud hynna ar blatfform cyhoeddus, dwi methu coelio pa mor ridiculous mae bobl yn gallu bod online.
Mae'n odd yn ywen, yn wedi gyda rhywbeth fel hyn, achos pam pobl yn y crac? Fi'n deall, mae nhw'n gweld nepotism achos bod hi'n ferch i angharad mair a hyn i gyd. Na beth yw'r rhan fwy o'r comments dwi wedi gweld y beth, a pethau gwaith hefyd. Ond mae e mor, fel ti'n gweud, ddibwys. Os mae e'n rhywbeth gwleidyddol, neu os mae e'n rhywbeth sydd yn i wneud gyda moesau, bys ni'n deall. Ond mae hwn jyst yn rhaglen rhywun sydd yn y llygad yn y cyhoeddus, hwnna'n...
Llygad y cyhoedd.
Mae'n llygad y cyhoedd yn barod. Mae nhw'n mynd mlaen i wneud rhywbeth arall, a all of a sudden mae fe'n really anerbyniol. Fi'n gweithio'n siŵr pam. I mean, ti'n fod?
Ac mae'r erthyglau sydd wedi'n allan am sioi, dwi'n siarad yn benodol o'n am sioi Tanwen ac Oli, mae nhw i gyd fynd efo'r rhaglen, ac mae e fod fath o'r rhagflas i beth ti'n mynd i fod yn gweld. Ac wrth gwrs mae penawdau yna i fachu dy sylw di ac i greu sgwrs. Ond, beggar's belief, really, y pethau dwi wedi darllen. A wedyn, ti'n gorfod stopio darllen achos ti'n colli ffydd mewn dynoliaeth weithiau.
Mae rai fi weid, nes i weld un headline oedd yn gweud bod nhw'n chwalu'r tabw o gael babi yn ifanc. Os na tabw am cael babi yn ifanc? Os na pobl ddim yn siarad? Achos mae 23 ddim particularly fi yn, oh my gosh, young mum.
Ie. Yeah. Mae'n anodd i fi comment ar hynna achos dwi'n ddyn ac dwi bendant ddim efo babi na gymryd i gael.
Wel na, ond ti'n gallu gweud os mae fe'n, o, ni ddim yn siarad, mae hwnna'n rhywbeth sy'n byth yn digwydd. Dwi'n meddwl, dwi ddim yn chwalu, dwi ddim yn newid y ffordd mae pobl yn meddwl am rhywun 23 yn cael babi.
Ie, falle'r geiriad sy'n gamarweiniol, dwi'n siŵr ta tabw di'r gair cywir yma. Ydy o bod arferiad di newid bellach bod ni'n cael plant yn hyn?
Falle, wel, oedd fi'n cael blant yn hyn iawn iawn. A mae'r rhan fwy o bobl yn aros, I suppose. Ie, falle mae dyna beth yw. Fi'n meddwl bod y gair tabw bach yn nuts i ddisgrifio fe, ond na fe.
O, dwi'n bendant, dwi'n meddwl bod o'n heiddi'r ymateb mae wedi cael online. Fe tha, no. Guys and girls and days and thems, please. Rhoch y ffôn a lawr. Siaradwch fo ffrindiau am eich peth, sgwrsiwch am y peth, by all means. Yeah. Ond does ni ddim angen defnyddio'r egni yna i fynd. Yn fy mar ni, does dim angen defnyddio'r egni yna i fynd online i ddeud y ffasiwn bethau yn gyhoeddus. Dwi eisiau chi feddwl, da. Dyma dwi'n meddwl, fatha, os wyt ti'n pasio'r person yn y stryd, a mae gen ti, neu bod ti yn sefyll ar lwyfan yr Eisteddfod, fysa ti'n fodlon mynd ar y meicroffon na i ddeud be wyt ti'n newid deipio. Os nag wyt ti, paid a ddeud ato, achos mae union, os nad mwy o bobl yn darllen y comment neu online, mae fatha bod ti ddim mynd ar lwyfan y pafiliwn i ddeud y sylwad hynod gas na.
Mae meilir wedi cael digon.
Ond dwi jyst yn meddwl fatha yn y byd sydd ohoni, fo bob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd, dyna sydd wedi, hwnna sydd wedi pwysio ti dros y limit, hwnna sydd wedi taro dy nerf di, really?
Okay, fi'n gwybod yn union beth ti'n gweud.
What a wonderful world we live in, then.
Ond mae mor hawdd, mae mor hawdd yn y we, jyst i sgwennu rhywbeth. A jyst i, ddim meddwl am pobl sydd actually mynd i ddarllen e. I don't know.
Dwi wedi cael rei, yn dros fy ngyrfa. Dyna peth, mae'n un o'r pethau ti'n gorau delio fo. Oh my god, mae'n un swnio mor ridiculous. Be ti'n dweud? Mae rhywbeth ti'n gorau bod yn y wer weithiau bod pobl. Os wyt ti yn llygda ar y teledu, mae lot o bobl yn gweld ti.
As ti'n famous.
Mae'n famous, ond dwi wedi cael...
As ti'n famous.
Oh my god, dwi wedi cael fatha physical threats. Oh my
Na
god, do! Dwi'n lwcus yn ffain. Trigger warning.
Shut up.
Oh my gosh, do, homophobic abuse, all of that.
So then... Lir! Do fe?
Do. A mae chwarae teg. Mae Round the Round, mae rai fi ddweud, mae cwmni Rondo wedi bod yn... Oedd hyn pam ni nes i ddechrau Round the Round ac oedd nhw'n bod yn ofnadwy o gyfrifol a gwarchodol ohono fi. Ges i ddim yr physical threat pam ni'n neud ers bydd around the road. Dyda, ti'n prydio physical threat ar ôl wneud cyfres podcast BBC Sounds, esgusodwch fi. Ie, 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 ie. Ddim bod fi eisiau rhoi fatha platform i'r bobl ma'na ddeud yna, achos i'r oxygen y peth dweud. Ond mae'n amazing beth sy'n trigger o bobl.
Wow.
A fel arfer, it's not world wars. Di o ddim, di o ddefaint, di o ddim am corruption o fewn partïon gwleidyddol. Mae'n rhywbeth ofnadwy o, ti'n mwyn gwybod, fatha personol.
Fi'n meddwl bod e hefyd yn dod o le trist iawn, bod pobl methu, bod pobl yn zonio mewn ar rhywbeth mor dda a esgusodwch fi, ac yn cael rhywbeth allan o hwnna yn hytrach na grand ond efe, gwybod beth yw e, just homophobic.
Yeah, it was a turfy gay, it was, a turfy gay, but anyway.
Wel, fi'n sori glywed hwnna, Meilyn, mae hwnna'n crap.
Diolch, ti'n meddwl, dwi'n lwcus iawn, achos bod fi wedi gwneud lot o waith personol, nath o ddim cyffwrdd fi o gwbl. Achos ti'n gwbl, fel ti'n deud, mae e jyst yn adlwyrchiad trist iawn o'r person sy'n tu ôl y keyboard neu, ag ger a therapist, babe. Ger a bloody therapist.
A gys ti, wrth gwrs, gys ti y bws ar TikTok ar ôl i ti. Ar ôl i ti roi fideo.
A hwnna'n granted, oedd o, the Gen Z's got me.
Ni wedi siarad amdano fe'r blaen, ond oedd Meilyn roi fideo dan ohono fe.
Oedd o'n cw leledit ond i fi'n torri ngwallt yn y bathroom.
Stop!
O'n i wedi rhoi music troi sifan, sydd yn hogyn bach twink. Twink ydy gay ifanc. Troi sifan yn gay ifanc. Yn canu yn y background. I feel the rush. A wedyn o'n y transitions, ac oedd o'n fi'n canu vibeio. A si roedd y fyny, a cytlog, sorry shot, erbyn y bore, a na 700 fyw yn efo. Dau comment. O ie, achos... Caption fi ar y fideo oedd clutching on to my twink card for dear life. Twink card ydy gay, ifanc, tenet, smooth, hairless. A, as in, heb body hair. Ac the comments gyntaf yn dweud, you lost your twink card 5 years ago. Ac ni'n meddwl, oh, fair enough.
Oh, ouch.
Ouch, ond oedden yr awd comment, your twink card got revoked in 50 AD.
As in, ma'n mor ffynnu.
Ac o'r rhaid fi roed standing ovation i'r comments eich ddod mor dda. A nes i
ddod... A mi deletio'r fideo.
A delete. Hwna edrych yr reality check o'n i angen.
Mm-hmm. Sweithio ti bod, mae trolls yn neud yn dda.
Ne. Wel, da hwna ddim yn... As in, a hwna'n ffynnu. Os wyt ti'n ffynnu, you can get away with a lot.
Yeah.
Ti'n ba?
Wow. Wow. O'n i'n gwybod bod Heno mynd i fynd yn ni lawr trywydd le Meilyn mynd ar big rant.
Wel, dwi'n just meddwl ddysau pobl, os ond ddysau pobl mynd i fod yn gwrando ar hwn sydd wedi rhoi'r comments efo ni, meddwlwch ddwy wedi tro nesaf, please. Cyn i chi bwy center, ydy hwn, ydw i wir angen deud hyn yn gohyddus, ydy am rhywbeth dwi angen comment iawn efo?
Yeah, fair enough.
Ac ydy o'n Gymraeg, ydy o'n
Gymraeg? Ydy o'n Gymraeg?
Ydy o'n Gymraeg? Ydy o'n gywir? Ydy o'n gywir?
Ydych chi wedi camdreiglo? Fi yn comentio ar TikTok sweithiau, a fi wasad yn sort of overtly positive.
Ie, yeah, like, ddech chi'n gyda fo
ti? Go girl!
Yeah,
you look like a queen! Oh my god, I love this!
A mae'n siŵr pwy bynnag sydd wedi cael yn mynd, oh, mae'n ferch 12 oed i comentio ar post fi.
Ond, yeah, exactly. Ond be fi'n ffeindio ffynnu os fi'n mynd ar TikTok neu Instagram rhywun, fi ddim yn abod fi'n gweld comments gan rhywun arall y danodd, fi'n abod fi'n fel, ha-ha, sboed. A wedyn fi'n sylweddoli, oh my god.
I am that person.
I am that person.
Hei, sôn am ben blwyddi, wel ysdi, ti'n gweld pwy arall sy'n rhannu pen blwyddi o fi?
Oi.
Victoria.
Hei, sôn am ben blwyddi?
Ie, oedden ni'n siarad pen blwyddi ni gynnu, oedden? This is seamless, a segue.
Seamless segue, Meilyn.
Sôn am pen blwyddi ni gynnu, Mari. Ti'n gweld pwy sy'n cael pen blwyddi ni'n rhywbryd o fi? Vicky B.
Victoria Beckham Posh.
Ie, yeah, nes di weld bod y Spice Girls wedi cael reunion bach yn ei ffarti pen blwydd hi.
A fe dyna beth oedd hwnna. Nes, fi wedi gweld y llun ble maen nhw gyd yn sort of gyda'i gyrraedd a mae Mel B ar yr ochr yn edrych yn slightly left out.
Ti'n meddwl? Na.
Well, I mean...
Dwi'n meddwl, yn y fideos nath David Beckham postio, doedd Mel B ddim yna, a dwi'n meddwl bod hi'n joio mwgyn bach. So swn i feddwl bod ti allan a wedyn mae di'r hedeg i fewn. Wait for me, wait for me. Hwna di
ac yn fel Achos wait for me. Ond mae, achos mae yna edrych fel bod i a part a nes i weld ar TikTok rhywun fel, neu ar Instagram, the body language says it all. A ni fel, ooh.
I mean, mae guaranteed just i'r hedeg fewn o'r cael smoke bach da.
Yeah, fair enough. Mae'n gyd yn edrych yn fucking great yn yno. Well,
oh my god,
know.
Gorgeous.
You've got enough money.
Yeah, gorgeous.
Because you're not just ugly, you're just poor. Anyway, cool, Sanaveda. Dwi'n siarad amdano nhw. On to the next.
Ti di gwrando ar album newydd Taylor Swift sydd yn gwneud mor anhygoel gyda llaw streams a felly. Ti di gwrando yma?
So, nes i ddechrau gwrando yma heddi. Fine. Mae'n fer Taylor Swift. Fi ddim, fi byth wedi gwrando Taylor Swift, really, yna fi'n into her.
No.
Ond meilir, fi'n pissed, fi'n, mae fe'n piss o fi off. So, gyd fi wedi clywed dros yr wythnos diwetha yw sut mae hi in passing yn mention o Dylan Thomas. Dylan Thomas. Dylan Thomas.
Mae'n dweud Thomas, dydy? Wrach yn ac yn Americanaid.
Dylan Thomas. Mae'n gweud, nes i'n rand ar y gân, a mae fel, you're not Dylan Thomas and I'm not Patti Smith. Wyt ti'n meddwl bod tre ble mae Patti Smith yn dod ohono fo yn neud gymaint o bloody fuss a mae ffaith bod i wedi mention o hi. Na.
Ond ti'n enw'r album.
Mae'n embarrassing.
Mae enw'r album yn quote Dylan Thomas hefyd yn dydy.
Oh, wel ydy e. Wel, whoop ti do. Mae wedi darllen llyfr. Da iawn hi. Mae fi jyst yn ffeindio fe'n embarrassing bod fel, bod yna in passing mae'n siarad am Dylan Thomas a wedyn mae pawb fel, oh my god, Cymru! Mae fel, na, gydym Cymru mae'n siarad am. Mae'n siarad am yr classic go-to barf mae pobl yn siarad pan maen nhw eisiau bod yn pretentious. Oh!
Oh, she said it! Na, dwi'n gwybod sy'n feddwl. Da ni wrth yn bodd yng Nghymru pan maen nhw rhywun enwog o deallan i Gymru yn sniffio am rhywbeth Cymraeg.
Literally! Mae hwn yn sniff. Mae hwn ddim yn... Dwi ddim wedi bod i'r boat house, dwi ddim wedi bod i lan.
Na, dwi... Mae rhaid i fi ddweud, dwi'n euog a hyn fel arfer, fatha, weithiau'n ei fynd. Ti wedi gweld beth so-and-so wedi bod i Aberystwyth neu?
Ie, wedi bod, mae hwnna'n wahanol. Mae wedi bod yma'n wahanol.
Ie. Mae sôn.
Fel pan oedd, efe Nicki Minaj, a nath i tweetio fel...
O, i'r fyw, ar hyd yr A55.
The best view I've ever seen, and i fel, oh, mae hwnna'n amazing. Mae hwnna'n actually linked i Gymru. Mae mention o rhywun oedd yn Gymro, come on, guys. She might as well have said Catherine Zeta-Jones. I'm saying, beth yw'r ffys?
Dwi'n meddwl, y rheswm mae pobl yn mynd yn nut, jyst mae'r devil's advocate, ydy achos bod.
Haid!
Achos mae hi ydy if you compare it, popstar, hi ydy artist fwyaf poblogaidd y byd ar y funud. For example, iawn, nath i album hi gael ei brynu 1.2 miliwn o weithiau yn y 24 awr cynta o'i gymharu â Beyoncé, album nath wneud yn anhygol o dda, nath gael ei brynu 400,000 o weithiau mewn wythnos.
I mean,
so,
fi'n really falch iddi hi. Da iawn Taylor Swift. Da iawn Taylor Swift a dy jet set lifestyle. Fi wedi gweld yr itinerary o'r jet na. Love. Ond ble mae hi'n mynd o un lle'r llall a faint mae hi'n gwario, faint mae hi yn teithio ar ei private jet.
40 miles hyn fan hyn.
Good for her. Good for her. Mae'r ffaith bod hi'n mention o Dylan Thomas mewn un gan. Mae wedi gwylltio fi. Mae wedi gwylltio fi ddeth yma. Fi fel, guys, can we grow up?
Oh my gosh, mae hynny wedi gwylltio ti fwyna. Mae comment section heno a rhaglen tanw mewn ac Oli wedi gwylltio fi.
Literally, mae fe'n neud fi... Mae fe'n pathetic ddo nhw e. Dim yn pathetic. Mae fe'n just fel, nes i weld erthigol cyfan arno fe. Who was Dylan Thomas? Ni'n gwybod pwy yw Dylan Thomas. Os y ti ddim yn gwybod pwy yw Dylan Thomas, wedyn, fine, great. So she's introduced a whole group o teenagers i boi depressive o Gymru oedd yn alcoholic ac yn... ac yn sgwennu, OK, barddoniaeth yn y Saesneg. Gris, chi'n mynd i ddod i lan? Na.
Yeah, talachar. A mae'n un o'r pethau yn ydy, mae'n hilarious cyfryngau Cymraeg. Os ti wedi llwyddo yng Nghymru, dyn nhw'n
prynu Saesneg.
Os ti wedi camu, os wyt ti fatha tu ôl y barrier ar red carpet yn gofyn am autograph gan rhywun enwog, mae nhw eisiau Fy nhw eisiau golych chdi. Fy nhw eisiau
erthigol. Wyt ti wedi cyrdd?
Fe ti yn Llundain yn anadlu yr un un air ac pan oedd...
Harrison Ford.
Ddwy fillir i ffwr. Ac oedd chi, oedd o yn Warwick Avenue, ac oedd ti yn Warwick. Deitha ni, sut braf yn hynny?
Da iawn.
That was quick thinking, wasn't it?
That was quick thinking.
Yeah, mae e bach o hynny, dydy. Dyna ni'n chwerw. Dyna ni'n chwerw, ysmael.
Ydyn, wrth gwrs. I mean,
disclaimer.
That was saying. Pam y teulu ddim dimensiwn o fi? Na na fi eisiau gwybod.
Pam bod i wedi sôn am Llanuwchlyn? Canolbwynt y byd?
Pam mae ddim wedi dod i Aberystwyth? Canolbwynt yr actual byd?
Cari Aberystwyth. Hei, mae Pride yn Aberystwyth i cael ma,
mae wedi bod, mae'n oedd y disadwr. Nes i a bleddyn bach fynd ar y pared.
Do!
Oedd y pared mor ffynnu. Ti'n ble ti'n cicio'r bar yn Aberystwyth?
Ie.
Oedd o ble ti'n cicio'r bar i'r bandstand. A ni fel, woohoo, let's go! So nes i droi bar lan bach yn hwyr gyda bleddyn. A nes i weld drag queens. So ni fel, oh, a na i fynd.
A fe ti'n fynd yn hwyr ac oedd nhw wedi gorffen y pared?
Babes, as in might as well, honestly. A oedd yn lovely ddo. Oedd na real... torf y bobl a oedd pawb yn siarad yn gweud bod nhw sort of bod na fwy o bobl eleni na blwyddyn diwetha loads mwy fi'n ei weid a oedd nhw oedd e mor Aberpride ond na lot o bobl wedi gwisgo lan fel elves na lot o D&D gays which my one of my favourite genre
yes mae'n rhaid i glir o'i bawb beth i D&D gays
D&D yw Dungeons and Dragons,
yeah.
Sef game board game ti'n chwarae, ti'n neud fel bydoedd really hidol lan a stuff,
right? Mae'n reid debyg i fatha Lord of the Rings, ydy, mae'n ffilms allan bellach, ond mae'n cult, ydy, mae'n fatha.
Ydy, ie. Ond oedd e'n great, a nes i fynd, ydw, fi yn feichiog, all right, nes i bron y crio yn gweld dwy lesbian canoloid yn dal llaw ac yn dal pride flag, obviously. Nes i crio'n mynd... Nes i fydd ddim yn siarad iawn yn meddwl, mae dyma lle ges i fy magu, oedd hwn ddim yma pan o'n i'n ifanc. A pa mor wahanol bydd y pethau wedi bod os bys y hwn yma pan o'n i'n ifanc i'r pobl o'n i'n nabod, i bobl o'n i'n nabod oedd yn methu bod yn ei hunain. Nes i fynd yn emosiynol, Meilir. Nes i hefyd mynd yn emosiynol pan nes i weld gwylan yn mynd hyn. Is in, you know.
Gwylan yn cerdded chyda bach.
Doi chips. Doi chips o drag queen, you know. It was a day.
Gwylan yn mynsio. Mynsio hefyd. Oh, gay gwylan.
Gay gwylan. Hey, girl.
Gay gwylan.
Gay wily.
Wow.
No, sorry.
No.
A bleddyn yna, nes i roed fel pride flag. A nes na rhywun fynd, oh my gosh, a gay baby. A baby. And is he been? Well, that's the hope.
Ever the ally, really nice. Mary Beard.
That was really nice. And there are lots of bobl ifanc yn gwisgo fel, yn sefyll ar yr ochr, braidd yn, mae'n siŵr be i wneud, yn gwisgo fel trans flags a lesbian flags a pethau. So, I mean, mae'n mynd i swnio fel really fel, I'm so humble. Ond, oedd e'n eitha neis, achos bod fi'n fam efo babi, neu efo plentyn ifanc, fi'n meddwl, nath nhw sort of ddod mewn tu ôl i ni, achos oedd nhw'n teimlo, o, mae yna rhywun yma, allai fynd tu ôl iddyn nhw a bod yn eitha saff efo, falle.
Yeah.
A oedd hwnna'n deimlo'n rili neis, so fi'n rili falch nes i fynd. Ond mae bleddyn fe anol, fy mab anol yn dechrau mynd trwy terrible twos. So, ond na un pwynt yn y bore, fi methu gadael y tîm, hwn yn nightmare. Ond nes i fynd, a fi'n really falch nes i.
O, chwer y teg ti, nes i wneud yn well na fi, Mari. Dwi'n ymddihiro, o'n i'n Telford.
Bloody hell. Mae hwnna fel opposite o Aberpride.
Neu o'n i'n... Pryd o'n i'n...
Wel, o ti ddim yn Aber, no?
Na, ond dwi eisiau deitha chdi am sioi gerdd ysio weld ar enw Unfortunate, The Untold Story of Ursula the Sea Witch.
Oh, ie, 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 ie.
A'r rhan o'n resen penblwyddiad, cam di wylio hwnna, yn y Birmingham Hippodrome, sioi na ddechrau yn yr Edinburgh Fringe, mae hi ar daith wan, mae'n dod i Gaerdydd mis Mai, ewch i gweld hi, mae hi'n absolute hoot. Mae'n dod i'r New Theatre, dwi'm yn cofio pa ddyddiadau, felly ewch i gweld, ewch i sbio.
Fi'n gateb bod fi methu mynd.
Mae y fatha, fel dwi'n dweud, nath i ddechrau yn y Fringe, felly, a mae'n parody o The Little Mermaid, ac ti'n gallu deud o ran teimlad ar jokes a falle bod wedi dechrau yn y Fringe. Ac, ond bellach yn amlwg, mae wedi bod ar y West End ac mae bellach yn teithio ac mae wedi tyfu fod yn gynhyrchiad llawn. Ti'n teimlo fatha bod ti'n gwylio sioe Disney, mae'r actores, oh my god, wedi'n gofio enwi, neu sbio efo ni fan, oedd yn chwarae Ursula yn union fath yr Ursula gwreiddiol, a oedd hi ar Orange is the New Black, oedd hi'n anhygoel.
Oh.
Oedd y cast i gyd yn wych, oedd o'n filthy. Felly, os gewch chi gyfle...
Oh my god, fun!
Ond mae'n dod i fatha...
A ti'n gwybod oedd Ursula'n based ar Divine, y drag queen Divine?
Divine, the drag queen, yeah. Ac enw'r actores oedd yn chwarae hi oedd Shauna Hammock. Dyna fo?
Pwy oedd hi chwarae yn...
Ursula. O'n i'n cofio ar hwnna.
Oh, right.
Ac River Medway...
Oh, yr warden.
Neti, ia. A wedyn o'r River Medway, y drag queen o RuPaul's Drag Race, yn chwarae Ariel. Ac oedd hi yn wych, Mari. Oedd hi oedd yn stand-out. Oedd hi'n wych. Doedd hi'n mynd just fatha billing, ti'n wedi fel, oedd eich bod hi'n taledu, oedd hi'n wych.
O, fi'n rili gyty bod fi'n mynd i golli fe.
Felly, ysdech sio, noson allan yn y theatr, sydd hefyd yn absolute hoot, ewch i wylio Unfortunate, the Untold Story of Ursula the Sea Witch.
Untold Story. Wel, sôn am, wel, rhan ddyr hwn am segwi. Wel, yn sôn am sioi oedd yn Edinburgh yn reiddiol, ti wedi gwylio Baby Reindeer?
Dwi wedi gwylio penod.
A fi wedi gwylio tri.
Be, hold on, be, nath Baby Reindeer ddechrau yn Edinburgh?
Do, sioi Edinburgh oedd ei ddechrau. A mae'r person sy'n chwarae... So, na i roi context i chi. Beth yw e yw stori am boi oedd yn trio bod yn stand-up. Oedd wedi dechrau dod yn ffrindiau, wel, neud siarad efo rhywun mewn bar. Mae'n endio fyny yn troi mewn i stalker. A stalker y boi yma. A y boi sydd y chwarae'r brif ran, stori gwir yw e, amdano fe, a fe yw'r boi yn y stori.
So, mae bellach yn gyfres Netflix, yn dydy. Doeddwn i ddim yn dall, na fo ydy'r actual dyn.
O'n i ddim chwaith, tan fel heddi nath rhywun weithio fi.
Nage.
Yn gweithio ti.
Ti'n siŵr na ddim fo'n just sgwennu fa, bod nhw wedi cael actor arall.
Babes, na fe yw e.
I can't deal. Mae'r ferch, mae'r
ddynes... Fi hefyd wedi gweld yn siarad ar TikTok yn gweud... I guess it is strange revisiting one of the most traumatic experiences of your life, but...
Be?
Yeah, babes.
Oh my god, fo ydi o.
Yeah.
Hold on a minute. So, oh my god, a mae'r ddynes Cymraes sy'n chwarae'r stalker.
Y fe Cymraes yw, oedd hi yn Pride yn oedd hi?
Oedd.
Oedd hi'n wych.
Dwi'n siŵr na Cymraes di.
Ond fi hefyd fel... Fi moyn neud y rhan yna. Fi moyn, mae hi wedi dwy'n garfo fi.
Ti eisiau bod yn stalker?
Fi moyn bod yn y stalker, please. Ond hefyd ar TikTok, Meilir. So mae e, efo Richard Gadd yw i anwa?
Yeah.
Mae e wedi gweud, basically, mewn lot o interviews.
Yeah. Handsome iawn.
Peidiwch ffeindio mas pwy yw y fenyw yma, achos ni wedi trio neud popeth yn ein gallu i wneud yn siŵr bod hi ddim yn identifiable. Mae TikTok ti'n ffeindio hi.
Na!
Mm-hmm.
My god, gotta love TikTok. Elly TikTok sortio unrhyw beth?
Wel, gallai dda ffeindio mas unrhyw beth.
Oh my gosh, mae nhw wedi ffeindio allan bwyd i'r stalker.
Yeah.
Ti'n gwybod peth cyntaf dwi'n neud ar ôl recordio hwn?
Fi di mynd o Facebook hi a Twitter hi, do.
Mari!
I know! Y peth yw, achos ni fel, oh, mae hwn mor awful, but I have to go and see it for myself. Pa'i mynd i edrych yn syth ar ôl hwn, achos mae ti gwylio bach mwy o benodau cyn.
Be ti di sbwylio fe ti dy hyn?
Na, fi ddim di sbwylio fe i fi fy hun, ond byddai mae'n ddai ti i weld fel mae yna lein sydd yn eitha amlwg o'r gyfres sydd yn un o'r tweets ma.
Mae Francesca Moody, so i bawb... Oh? So mae hon yn deep dive on. Mae Francesca Moody yn gynhyrchydd nath hyfforddi yn y colegau drama ar y pryd yn oedd Mari fi wneud. A...
Nes i ddim hyfforddi.
Wel, ys di coleg...
Na, ys i ddim y coleg drama yna.
Ie, yes, ys di prifysgol, dwi'n feddwl.
O, oh, right, ie. Yeah.
Ac mae hi yn rhedeg... mae Francesca Moody yn rhedeg cwmni cynhyrchu, bellach cwmni cynhyrchu theatr. Mae hi wedi cynhyrchu Fleabag.
Mm-hmm.
Hi'n oedd cynhyrchu Baby Reindeer, mae hi sydd wedi cynhyrchu Stella Solve a Murder.
Mae hi'n amazing.
Mae yna sioi sydd wedi transferio i'r West End.
Fi ddim wedi, o'n i really eisiau mynd i weld hwnna, ond nes i'n cael cyfle gyn ddim yn fynd draw.
Oedd blwyddyn fi'n coleg, Rebecca Hines, ac yn prif gymeriadau.
Ffrinds gara fi, nawr.
Ffrinds fi. Dwi'n siarad o'i ers i fi adael coleg, ond mae'n ffrinds i fi.
Ond mae'n ffrinds i fi.
Mae hi yn one degree separation.
I know her. Yes, I knew her once. I do know her. She'd know who I am.
I passed her in the corridors.
Fel, pwy arall ydy ti pasio? Kit Harington.
Kit Harington, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow.
You know nothing. Can we watch Game of Thrones gyda ti a bob tro yn ddim ymlaen? Ffrinds fi.
Oh, fi'n cofio fe. Oh, God, oedd mor sexy pan ddim gwenyn yn corridor.
Oedd fe. Oedd sexy. Posh, ddo, yna fe. Dim northern.
Na, posh. O'n i'n meddwl bod i... Anyway, dwi'n mysio rhedeg arno fe. Na'n ddeud hynny. Mae'n mynd i sôn am iac yna, ond pwy dwi'n dweud, dwi'n neud y cynion deheuol ar gael y tŵns y byllu am. Mae'n mynd very debatable.
Oh my gosh, so ni'n neud cartoon.
Mari, pai that don't!
But ni'n neud cartoon. Llysio cartoon.
Mae'n fawr yn ddechrau amdano fo.
Chwelengoch a Cathy rhyfeddodau. A mae Meilir yn chwarae boyfriend fi. Fi yw Alia a Meilir yw Nino. A mae... So pan ni'n mynd i recordio, fi'n clywed llais Saesneg gynta, wedyn ni'n neud yn llais fi, a fi'n pryn iawn yn clywed y Gymraeg, a wedyn ni weithio, fi'n cael snippets o Meilir yn neud yr agen.
Dwi'n meddwl pam ti'n chwerthu
yma. Deheuol, really, really dda.
Pedair mlynedd o hyfforddiant, diolch yn fawr iawn i ti.
Grynda ma!
Grynda ma, Norman Price.
Mae'n hwyl. Ond, be fysyn ni'n gweud ydy, gwylio'ch baby reindeer.
Mm-hmm.
Ond, achos o'n i'n meddwl bod yn mynd i fod yn comedy, achos bod y prif, bod y stand-up comedian. Wel, like, when it's comedy, mae'n mynd eitha'n tense i wedi gwylio chi.
Yndi, mae'n intense, ond, sorry.
Dwi'n tri fi wedi gwylio ar hyn o bryd, achos fi ddim yn byw yn tŷ fy hun ar y funud, so fi methu gwylio, so fi ddim amser i wylio fe, ond gobeithio bydd gennau bach o amser wrth nesa a VHA yn mynd i wylio'r cyfan, achos mae mor dda.
Mae o dda. Dydy o ddim y rhyd rhwm bod ti'n teimlo'n dweud, wff, achos mae'n reit stylised yn dydy.
Ydy, a'r peth yw, erbyn i ti fynd i bwynt ble mae fe'n, wff, ti eisiau gwylio'r un nesa, oedd rhaid i ni roi stop, hefyd mae bleddyn wedi bod yn deffro am harod i pedwar y bore, sy'n really annoying. Sy'n meddwl, os fi'n mynd i gwelio ar ôl diglwch, byddai di blino trwy dydd. So, nath ni wylio tri neithiwr, ond o'n eisiau gwylio fe gyd, mae'n un go. Achos mae yn intense. Mae yn mynd i lefydd really tywyll.
A dwi eisiau gwybod beth sy'n digwydd. Classic.
A'r peth yw, fi eisiau gwybod beth sy'n digwydd yn stori.
Dwi eisiau gwybod lle mae'n mynd, achos mae'n dechrau ar y diwedd mewn ffordd, yn dydy?
Ydy.
Felly ti eisiau gwybod beth sy'n digwydd.
Mae'n great.
A dwi'n coelio yna fod i'r actual person nath.
Fi'n gwybod.
A mae'n eisiau o'i theatr di bod o wan, dwi'n clywed am hyn i gyd. Where have I been?
What? Nobody told me about this.
Nobody told me about how to miss this.
I don't miss this.
I live in Llanuwch, in the middle of the world.
Oh my god.
Be arall gen ti ar dy restr siarad, di Mari?
Wel, o'n i'n mynd i siarad am rhywbeth rydw really, eitha trist, really. So, mae yna TikToker o'r enw Kyle Marissa Roth. Oedd yn neud pethau fel darllen blind items allan ar ei TikTok channel hi. So basically, blind item yw sort of gossip, dienw sydd yn cael ei postio ar gwahanol websites, basically. So speculation mawr am celebrities mawr iawn. A oedd hi yn neud e yn wych. Oedd hi'n dechrau pob fideo mynd, you want more, I'll give you more. Be oedd hi'n neud, oedd darllen y blind items yma allan, hefyd yn correlatio fe gyda lot o bethau eraill, a dda lot o bobl yn darfod negeseuon iddi hi, a ddi'n rhoi lot o yr gosip yma allan. A nes i... anyway, mae hi... Oedd hi'n un o fy hoff TikTokers i ni wastad yn sort of eisiau clywed beth ganddi weid, achos oedd wastad ganddi hi'r gosip yma. A nes i ffeindio allan bod hi wedi marw cwpl o ddyddiau yn ôl, a... Oedd yn gymaint o sioc, oedd hi'n 26 mlynedd oed.
26?
Sorry, 36 mlynedd oed. A nes i weld person PR yn sôn amdani hi heddi, a sort of gweud bod mae'r byd yn newid. A be oedd hi yn wneud mor dda? Oedd torri trwy'r PR, torri trwy'r y veneer yma, mae'r celebrities really, really huge yma'n rhoi'r allan yna. A hi yn sort of gweud be oedd pobl ddim yn gwybod. Oedd hi wedi dechrau sort of... mae fe bron fel bod yn dechrau byd newydd, ble mae social media a influencers... Mae pobl yn trystio beth maen nhw'n gweud ac yn gwrando arnyn nhw lot mwy na maen nhw'n gwrando ar mainstream media neu yr PR peth yma. A oedd hi'n neud e yn hollol amazing. A be nath hi, yn anffodus beth ddigwyddodd iddi hi, fi'n meddwl nath hi weud lot o bethau am lot o bobl. A nath hi gael i banio oddi ar TikTok am copyright infringement o gân. So basically, mae Jennifer Lopez gweud, chi ddim yn cael dynyddio'r gân ma'r TikTok, sydd yn meddwl gath hi banio achos o hynna. A oedd hwnna, oedd gen i hi 700,000 followers, a oedd hi'n cael ei incwm hi o'r channel yna. Beth i gwyddoedd wedyn i, nath hi ddod nôl arno ar Twitter a'r channel arall, ond dweud, staf i ddim arian dim mwy, achos o hi yw hwnna. A wnaeth hi weid cwpl o ddyddiau cyn ddi, neu cwpl o ddosau cyn ddi farw, achos oedd hi'n cancer survivor. A wnaeth hi weid, oedd e in remission, a wnaeth hi weid, fi methu cael colonoscopy, a mae angen i fi gael colonoscopy. So if I die of colon cancer, is J-Lo's fault.
Wow. Oh my
I know,
gosh.
Which is a big thing to say. Ond oedd hi yn un o'r influencers ar TikTok, o'n i wastad yn mwynhau, a fi'n really mynd i gweld colled yn hi, a fi just mae'n gweud R.I.P. iddi hi.
Oh, mae hyn yn drist, Mari.
Mae yn drist, mae yn drist.
Gosh. Ond hefyd, mae fascination. Mae hwnna fath ar, mae account fel e fath ar OK Magazine newydd, dydy?
Mm-hmm.
Trafod y celebs. O, dydy pa celebs e amlwg yn hero bach. Just a trigger warning, os ydych chi yn cael eich ffeithio gan straeon am trawsphobia, yna, dyna ni am wedi bod yn siarad am trawsphobia am rhyw 5 munud bach o'n, nath Daniel Radcliffe, wel, nath J.K. Rowling ddechrau fain do ddeud dylse Emma Watson oedd y chwarae Hermione yn y ffilm a Daniel Radcliffe oedd y chwarae Harry anghofio ei ymddiheuriadau achos dydy hi ddim yn mynd i faddau iddyn nhw am fod yn anghytuno efo am ei safiad hi yn erbyn hawliau pobl trawsryweddol.
Yeah.
Ac mae Daniel Radcliffe wedi bellach wedi rhyddhau datganiad yn atgyfnerthu ei safiad o blaid hawliau pobl trawsryweddol ac gender non-conforming aneuol. Ac mewn awr, neu beth ydy, mewn fatha oes lle mae, wel, yn edrych ar flwyddyn yma, ar blynyddoedd diwetha yma, pa mae'r newyddion i gyd, pa mae'n dod at hawliau pobl trawsryweddol, mae'n gyd mor ymfflamychol a chwyrn ac llawn casineb. Mae mor braf darllen rhywun. Pan mae rhywun efo'r statws y ganddo fo yn rhoi di ben ar y bloc ac yn dweud, ie, dim ots gen i fi am bobl, os dwi'n cael backlash am ddeud hyn, ond dwi'n cytuno mewn hawliau pobl trawsryweddol, bobl aneuol, yn ogystal â hawliau merched.
Ie. Yeah. Oedd yn amazing. Un o'r pethau nes i really hoffi darllen, oedd yn gweud, os ydych chi yn hoffi'r llyfrau ac yn caru'r llyfrau, os ydych llyfrau wedi dysgu hyn i chi, bod caru'r peth pwysica oll, ar holl nodweddau oedd yn neud llyfrau Harry Potter yn bwysig i fi, oedd yn gweud, dyw hwnna ddim yn cymryd i ffwrdd o beth ych chi'n cael o'r llyfr yma.
Mae hwnna rhyngddo chi ar llyfr, oedd yn dweud.
Mae hwnna rhyngddo chi ar llyfr. A oedd hwnna neu fi dim roi gymaint gwell. Achos fi'n typical millennial, fi'n Harry Potter millennial. O'n i'n caru'r llyfrau pan oedd yn dod allan. O'n i'n obsessed, o'n i'n gwrando ar y llyfrau round y reel yn mynd i fi. Gysgu just fel soundtrack i mywyd i. A fi wedi ffeindio fe yn rili anodd i ddygymod gyda hynna a be mae J.K. Rowling nawr yn ei wneud. Achos dwi ddim bellach yn... dwi ddim sort of... And she doesn't sugarcoat it, dim mwy. Dwi ddim sort of yn suggestive transphobia. Dwi ddim yn dog whistling fel oedd arfer bod. Mae un awr yn full on attack ar bobl traws sydd yn anfaddeuol. fi yn cweit yn deall, i fi mae'n swnio fo bod i wedi cael ei radicaleiddio mewn ffordd hollol crazy, sy'n digwydd lot i bobl sydd yn anti-trans. Mm. Fe ddigwydd i Graham Lynn y hyn, fi wedi sôn amdano fe blaen fi credu, ond mae wedi mynd i'r bwynt ble mae e'n, I don't know, mae fe just yn, fel fi'n gweud, radicalised, i'r pwynt ble mae fe'n full on attack.
Nes ti weld yr nath y glip o, dwi ddim yn gofio beth enw hi, oedd hi ar This Morning, ac oeddwn nhw'n cael trafodaeth ynglyn â y gwasanaeth iechyd yn cael ei argymell i ddefnyddio chest feeders, breastfeeding. Ac fel ddudodd, oh gosh, sorry.
Dwi ddim yn enw i, achos Giles Brandreth oedd yn gweud, oh, well, actually, I've heard it.
Unwaith eto, just rhywbeth yn cael ei, mae clywed rhywun, oedd gan hi bob hawl bod yna, oedd hi mor bwerus fel person oedd yna, dynes, cisgendered, oedd newydd gael plentyn mewn ysbyty yn Llundain, lle oedd yr erthig o'n trio deud, neu'r gwleidyddion yma wedi trio deud, mae'r NHS cael ei gwthio i sôn am bob person sy'n bronfwydo yn chest feeders, a mae o'n...
They're not allowed to say breastfeeding anymore.
On,
they have to say chest feeders.
Be di o pan ti casau merched? Chauvinistic.
Bod yn misogynistic.
Misogynistic. A wedyn nath o ddynes, mae'n dweud, dwi'n edrych gael babi mewn sbyty yn Llundain. Ac dwi'n meddwl, cwbl ydy mae staff NHS yn cael ei addysgu os ydych chi'n delio fo claf, neu claf sy'n draws. Yna, mae defnyddio chest feeder yn fwy sensitif ac inclusif. A gyda'i just dweud, os ydy cael yn addysgu, ac mae hwn yn rhywbeth arall dwi eisiau dweud hefyd, mae lot o bobl yn taflu'r gair woke o gwmpas wan, ac mae'n dychryn fi bod lot o bobl o fewn fy nghylchoedd cyfeillgar i'n defnyddio fo ac yn daflu fo o gwmpas. Mm. A mae hyn o bobl dwi'n cyfri fath o bobl reit gynhwysol ac reit eangfrydig, a maen nhw'n taflu'r gair woke. O ia, maen nhw'n woke, o mae'r pethau woke mae gen i gyda'n. Mae rhaid ni wirioneddol feddwl beth da ni'n olygu wrth ddeud y pethau yma, ac ti'n gallu deud pan mae rhywun jyst i darllen rhywbeth. Mae gair woke yn dod o'r ffaith bod ti'n hollol ymwybodol am social injustices, anghyfiawnder cymdeithasol, ac mi yw ti yn trio gwneud hyn mor wybodus a phosib fel bod ti ddim yn offendio neb.
Fi just ddim yn deall, when did woke become a bad word? Na be fi ddim yn deall.
Ac mae pawb just mor hapus yn ei ddefnyddio fo.
Mae'n weird.
Mae'n esgus i bob dim. Oh, yeah,
fi yn effro, fi yn woke, fi'n hapus i weid yna. Fi ddim yn credu bod fi yn meddwl ac yn parchu ac yn ystyried pobl eraill yn beth gwael. Sorry, fi ddim yn. Gyda llaw, ei enw hi oedd Ashley James.
Diolch. Ewch chi sbi ar Instagram hi, mae'n rhoi clip i fyny. Mae werth gwrando nhw.
Ydy ma fe. A mae'n siarad, fi'n credu, i lot o fenywod sydd yn teimlo fel Giles Brandreth, dyn cis, straight gwyn, sydd wedi bod y gwmpas ers God knows when. How about tea? This is not your fight. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Na beth fi ddim cweit yn deall. Mae'r holl bobl ma'n mynd yn grac amdano fe. Wel, beth yw'n mynd i ofyn i...
Peth ydy, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n cael eu tynnu o'na, a mae rhywun cynhyrchu di deithio nhw ar y dechrau. Mae hwn yn mynd i gael fiws i ni. Sbio dyn ni siarad am y peth o'n. Maen nhw'n dod yna i ddechrau ffrau i greu dadl, achos mae pobl yn gwylio, mae'n cael ni gyd siarad, ac sy'n dod ar fiws i fewn, ac maen nhw'n cael mwy o bres gan i advertisers. Dyna edio i gyd, ynda. Ond yna ffodus, ti'n sôn am bobl o gig o gwaed, mae hwn yn effeithio ar hawliau dynol pobl. Felly, ie. So, dwi'n eisiau deud pobl otha sut i siarad, neu beidd ar y beidd o ddweud. So, ni jyst yn argymell pobl hefyd. God, dwi'n rili ar ben fy soapbox heddiw.
Gosh, Meilir. Gwe ti wrth y bobl, Meilir.
Dwi'n jyst yn meddwl, pam den ni'n taflu'r gair woke o gwmpas, jyst i wirioneddol feddwl, be den ni'n feddwl pan den ni'n defnyddio'r gair.
Fel fi'n gweud, fi ddim yn gweld e fel peth gwael i feddwl a ystyried teimlad y pobl eraill, ond there we go.
Na, achos fel arfer, mae o'n cael ei ddefnyddio yn hytrach rhywbeth arall. A be di'r gair arall na? Achos fel arfer, it's a slur.
Mm-hmm.
So, just have a think.
Oof.
Gosh, da ni di fydd mor drwm ar ei, ond hei...
Meil, oedd hwn fod, like, light and airy, oedd hwn fod yn ni'n siarad paran warad, a ti'n fod yn soapbox. Pwy sgyd ti crush
yn efo, Mari?
Oh my gosh,
Daniel Radcliffe.
Na.
Crush, oedd that crush social.
Beth yw bod Daniel Radcliffe ddim yn actor da iawn, yn ymwneud? Mae fe yn, ddo, mae fe yn beth yw... Like, he's a great guy, ond... Oh, sorry, Daniel. Fi'n sorry, mae wir.
Mari, os ydych chi'n gallu derbyn caredig, pa ddeud i mi da gwbl?
Oh, mae'n meilio, ydych chi'n rhoi ar-lein, o hwnna'n o'c?
Just bygu felly bod ti'n mynd teifio fa allan.
Na i ddim yn y comment section y gweud na. Ok,
please,
bye. Just ti a fi, ie?
Ie, ok, mae'n nis yma, beth ych a ddeithneb. Oh my gosh, da ni wedi cyfro bob dim.
Don't think about.
Da ni wedi mynd rhyw wleidyddol, da ni wedi sôn am Rishi Sunak a'i ymasodiad ar bobl anabal ac i'r niwro amrywiol. Da ni jyst ddim yn gwneud
hynny. Yeah, a mental health. Just eisiau gweud, get them out of it. Bydd am ni drio, please.
Just gobeithio bod chi gyd wedi cyfrestru i bledleisio. Mae'n dod yn flwyddyn bwysig iawn ac dwi'n edrych ymlaen i gael parti diwedd y flwyddyn, Mari.
Wel, gobeithio wir. Gweithio wir, ond ie, a peidiwch gwrando arno fe, please. Mae'n neud fi mor glac. Nawn ni drafod ar rhywbeth to.
Ie, yn allaw. A mae'r holl... Ie, nawn ni mynd fewn i wledydd.
Achos Meilir, mae hi bron am bod yn 20 munud i naw. A ti'n bod sy'n digwydd am nawr gloch?
Be?
Fi'n mynd sy'n gwely.
Hwn i wedi dweud, mae Big Brother neu mae so and so mlaen o'n.
Nes i'n clywed i pan i swyb o'n bledd yn deff am harod i edwar y bore.
Wff, mae hynna'n rough.
Ie, yeah, mae'n rough, mae'n rough.
A nes i ddeud ar y dechrau bod ni'n mynd i fod yn siarad am hanner awr, Mari. Fydd bob un ddim fel hyn, dyna beth. Da ni wedi cael lot o bethau ddim yn siarad amdano nhw.
Meilir, who are you kidding?
Ond os da chi'n gwrando am y tro cynta, diolch, croeso, please, brawch chi'n rando. Dydwch ddech ffrindiau gyd, ddech chi ar y socials.
Ie, yeah, ni dal yn mynd i fod dan Fanel Queens. So, bydden ni, so os chi moyn dilyn ni TikTok ac ni ar Instagram. O'n i ddim ar Facebook na X. O'n i ar Threads.
Na, ni ar X.
Ydy ni? O ie, ni ar X. O'n i ddim ar Threads.
Wel, na, dyn ni ar Threads hefyd, just dwi ddim yn defnyddio.
Just mae'n meddwl ddim wedi actually wneud rhywbeth amdano fe.
O, na i wneud ar gyfer hwn. Felly, diolch o galon i chi gyd ymwrando. Ydy'r link Bias a Coffee dal fyny, Mari?
Ydy.
So, os ydych chi awydd prynu pan ddod goffi ni, please do.
O, go on.
Dyn ni wneud hwn yn benod yma, anyway. Yn ddinawdd, felly os ydych chi oedd, os ydych chi wedi mwynhau, a'r prynu paned bach i ni.
Ie, yeah, go on, nes i mention o bod blynyddoedd wedi deffro'n hanner wedi pedwar, fi'n really angen y coffi.
Please, please,
guys, fi'n really angen y coffi. Os ydych chi'n cael yfed coffi, apparently.
Sut ydych chi wedi seinio off? Oh, sorry. Oh, yeah, of course, ti'n cael y gwyt.
Fi yn ddo.
Wel, mae'n iawn.
Mae Fabio yn mynd i fod yn fucking nuts.
Mari, mae fwyd rhyfer, dydy.
Wel, sori, mae toddler fi'n deffro am hanod i pedwar beth fi fod i'n neud. Fi'n gysglu'n yn barod. Fi'n pregnant.
Gwanda, sut ydym wedi seinio off y podcast yma? Achos cynt ydym wedi mynd Hwlty Gwyn. Mae'n amser ni gair siop.
Garad siop. Felly, mae'r amser wedi dod, Meilir. Ceri nôl yr allweddi a tro'r arwydd rownd.
Ti eisiau fi roed fatha sŵn sound effect drws yn cael? Oce, na'i neud hynna.
Hang on.
Oce. Nac e, dwi'n di...
Oh, mae'n ei dda. So mae'r siop... Hei, Meilir, cefn o'r allweddi, ma'n ei gloi lan, troi'r arwydd na'r rownd, achos dyma ni yn cael y siop siarad.